Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. На працягу 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі тыдня. Лукашэнка зняў з пасады Якубовіча, Давыцьку і Казіятку. Мінінфарм будзе развіваць інтэрнэт-СМІ і працу ў садсетках. А цяпер гэта ад іншая падрабязней.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
6 лютага Александр Лукашэнка замяніў кіраўнікоў шэрагу агульнадзяржаўных СМІ. Змяніўся і кіраўнік Белдзяжтэлерадыёкампаніі. Замест Геннадзя Давыцька яе ўзначаліў Іван Эйсмант. Як вядома, Давыцька нядаўна ўзначаліў грамадскае аб'яднанне «Беларусь». Новы кіраўнік БТ мушна Тайлі Эйсмант, прэс-сакратаркі кіраўніка дзяржавы. Еўрарадыё папрасіла спадара Давыцьку пракаментаваць усе гэтыя здарэнні і зняццё з пасады кіраўніка БТ.
Я счастливый. Любая посада коротей за життё. Тому, ну, зрозумело, новая задача у меня, новая задача у Белтелерадиокомпании. Будет по-молодёному, но у меня, бодай, что больше часу з'явится для некой, можно сказать, громадской деятельности.
Заявіў спадар Давыцька, ці шкадуе ён пра фільм «Жалезам па шкле» ды іншыя цікавыя падрабязнасці з працы на БТ чытайце ў вялікім інтэрв'ю на сайце еўрарадыё.фм. А таксама ў аўторак стала вядома, што пасаду галоўнага рэдактара газеты «СБ Беларусь сегодня» заместа Паўла Якубовіча зойме Дмітрый Жук. Да апошняга часу ён узначаліў інфармацыйнае агенцтва «Белта». Тэлеканалам СТВ заместа Юрыя Казіяткі будзе кіраваць Ігар Луцкі. Дагэтуль ён быў першым намеснікам міністра інфармацыі. Аляксандр Лукашэнка, мяняючы кіраўнікоў шэрагу дзяржаўных СМІ, заявіў, што Павел Якубовіч і Геннадзь Давыцька могуць быць прызначаныя ў Савет Рэспублікі. Так і адбылося, што датычна Геннадзя Давыцькі. 6 лютага ён быў прызначаны ў Савет Рэспублікі, хаця і не чакаў гэтага па ягоных словах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сёлета акцэнт у працы Мінінфарма будзе зроблены інтэрнэт-СМІ. З такой заявай выступіў міністр інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч на калегіі ведамства. Мінінфарм будзе рабіць акцэнт на інтэрнэт і сацыяльныя сеткі. Адпаведным чынам, паабяцаў міністр, будуць пераарыентоўвацца і на фінансавыя плыні. Карлюкевіч адзначыў, што ў дачыненні да сацсетак не зусім карэктна казаць пра нейкі кантроль. Цытую, законодавчая практика, моральные и этичные подходы у працы журналиста повинны супадать с тем, что размещается в социальных сетках, сказал Александр Карлюкевич. Нагадаю, что за час, покуль Александр Карлюкевич кируя Мининфармом, это ведомство блоковало громадско-политичные сайты «Белорусские партизаны» «Хартия 97». Блокование «Белорусского партизана» было снятое после того, как администрация сайта перевела его у белорусскую доменную зону.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў «Петардзе». 9 лютага ў паўднёвакарэйскім Пхёнчхане адбылася цырымонія адкрыцця зімовай алімпіяды. Беларуская зборная ў чырвоных куртках выйшла паміж камандамі Бермудаў і Бразіліі. На цырымоніі адкрыцця былі некалькі незвычайных момантаў. Расійская зборная прайшла пад алімпійскім сцягам і ў звычайнай вопратцы. Гэта наступствы допінг-скандалу, які разгарыўся пасля Сочынскай алімпіяды. Яшчэ адным цікавым момантам цырымоніі стаў выхад аб'яднанай зборнай паўднёвай і паўночнай Карэяў. Найвідовішнейшым стаў выхад спартоўца з Тонга, які выйшаў на арэну ў напаўаголеным выглядзе. Між тым тэмпература паветра ў Пхёнчхане 5 градусаў марозу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У студыі праграма «Петарда» і наступная навіна. Публікацыя незаконна здабытых матэрыялаў па таемнага праслухоўвання адносна кампаніі назірання права выбару, у якім узгадваецца і сустаршыня БХД Вольга Кавалькова па дзяржаўным канале АНТ, азначае, што беларускія дзяржсмі вяртаюцца ў мінулае да часоў брутальнай прапаганды і патокаў хлусні ў бок апазіцыі, заяўляе сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Гэткую рэзкую заяву Рымашэўскі зрабіў з нагоды сюжэту Ігара Тура па тэлеканале АНТ пад назвай «Выбары ў мясцовыя саветы. Каму выгадныя загадзя падрыхтаваныя справаздачы аб парушэннях». У гэтым сюжэце сцвярджаецца, што кампанія «Права выбару 2018» за два тыдні да выбару ўжо раздрукавала справаздачай заявы. Колькі праўды было агучана на АНТ і як гэты сюжэт каментуюць непасрэдна назіральнікі кампаніі «Права выбару»? Тэму працягне наш журналіст Дзмітр Лукашук.
Па АНТ чарговы выбарчы сюжэт. Голас за кадрам інтрыгуе. У нашу редакцію прийшло повідомлення ад удзельніка аднаго з тренінгаў па назіранні за ходам галасавання. Ён сцвярджае, што стаміўся ад хлусні і хоча абнародаваць цікавыя звесткі. Яны даказваюць, нягледзячы на тое, што да галасавання яшчэ 9 дзён, справаздачы аб парушэннях ужо гатовыя, а назіранне для большасці актывістаў даўно ператварылася ў надзейны спосаб заробку. На запісу удзельнікі нейкай сустрэчы абмяркоўваюць недахоп людзей у кампаніі назірання, нежаданне асобных кандыдатаў татальнага назірання на іх акрузе, гаворыць пра неабходнасць пачынаць загадзя запаўняць заяву аб непрызнанні вынікаў выбару. Усё расследаванне АНТ грунтуецца на запісы, нібыта зробленым адным з удзельнікам трэнінгу, што ладзіць кампанія для назіральнікаў. У адрозненні ад журналістаў АНТ мы звязваемся з удзельнікамі той нарады пад запіс. Каардынатарка кампаніі права выбару Вольга Кавалькова сцвярджае, у тым, што ёсць нейкія адмысловыя ўзоры і формы скаргаў для назіральнікаў, няма нічога сенсацыйнага.
То, што тычыцца законадаўства, на любое выбарчае законадаўства ці іншае законадаўства, на гэтыя там парушэнні ці нейкі артыкул існуюць скаргі, іскавыя заявы ў суд, іх ёсць формы, таму што гэтыя парушэнні ўжо ажыццяўляліся з боку пэўных асобаў. Тое ж самае тут, калі мы ўжо падчас папярэдніх выбараў фіксавалі парушэнні розных артыкулаў выбарчага кодэкса, то зразумела, што нашы назіральнікі, які назіраюць не адны выбары, яны ўжо проста ведаюць пра тое, што такія парушэнні могуць быць, і яны павінны быць падрыхтаваныя.
А што там са скаргай аб непрызнанні вынікаў выбараў, якую ў адпаведнасці з запісам ўжо зараз можна паціху запаўняць? Цікаўлюся у Льва Марголіна.
Заяву аб непрызнанні выбараў могуць рабіць кандыдаты ў дэпутаты, а не назіральнікі. Ці будуць яны гэта рабіць, гэта ўжо іх справа.
Выбарчая кампанія дзеліцца на некалькі этапаў. Фармаванне выбарчых камісій, рэгістрацыя ініцыятыўных груп, кандыдатаў у дэпутаты, датэрміновае галасаванне і гэтак далей, тлумачыць Вольга Кавалькова. Парушэнні падчас кожнага з этапаў фіксуюцца і аналізуюцца. І ўжо сёння кандыдаты ў дэпутаты пры жаданні могуць зафіксаваныя на іх акрузе парушэнні ўносіць у сваю будучую скаргу аб непрызнанні вынікаў выбараў. Але гэта не азначае, што яна абавязкова будзе пададзеная. Дарэчы, па словах Льва Марголіна, сустрэча, запіс з якой гучыць у сюжэце АНТ, сапраўды была напрыканцы ці то студзеня, ці то ў першых днях лютага. Вось толькі ў тым, што запіс зроблены адным з удзельнікаў, суразмоўца Еўрарадыё моцна сумняваецца.
Вельмі добра якасць гука. Вы сабе ўявіце, калі недзе ў кішэні ляжыць тэлефон і хтось на яго запісвае. Якасць будзе, па-першае, дрэнная, па-другое, яна будзе неаднолькавая. Адзін чалавек бліжэй, другі чалавек далей. А там, як неяк сталі, якасць выдатная, усіх добра чуваць. А гэта магчыма толькі, калі прафесійная апаратура стаіць.
Патрабаваць выбачэнняў ад канала АНТ каардынатары кампаніі «Права выбару» не бачаць сэнсу. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Пятарда» навіною пра тое, што дзяўчына з Бабруйска, якая называе сябе «Настарыбка», дапамагла раскрыць карупцыйныя схемы Крамля. 8 лютага на YouTube-канале Алексея Навальнага, расійскага апазіцыянера і кіраўніка фонду барацьбы з карупцыяй, з'явілася новае расследаванне. У ім Навальны распавядае, як стала вядома сувязь расійскага алігарха Алега Дзерипаскі і намесніка старшыні ўрада Расійскай Федэрацыі Сергія Прыходзькі. Праўда, дапамагла дзяўчына ў расследаванні сама таго не ведаючы. Настарыбка, як паведамляе Навальны, працуе ў эскорт-паслугах і не саромеецца выкладаць фотаздымкі з працы ў свой інстаграм. Менавіта ён і дапамог фонду барацьбы з карупцыяй выйсці на след Дзерипаскі і Прыходзькі. А да таго ж шмат цікавага было знойдзена ў кнізе дзяўчыны з Бабруйска, якую Навальны цытаваў. Больш падрабязна ў матэрыяле ад Віталя Ругайна.
8 лютага на YouTube-канале расійскага палітыка Алексея Навальнага выйшла чарговае скандальнае карупцыйнае расследаванне. Дзяўчына з Бабруйска, якая называе сябе Настя Рыбка, сама таго не ведаючы, дапамагла раскрыць карупцыйныя схемы Крамля. А менавіта сувязь расійскага алігарха Дерипаскі і віцэ-прэм'ера Расійскай Федэрацыі Сергія Прыходзькі. Навальны сцвярджае, што чыноўнік і алігарх разам з дзяўчатамі з эскорт-агенцтва каталіся на яхце ля берагоў Нарвегіі ў жніўні 2016 2020 года. Менавіта дзякуючы інстаграму Насці Рыбкі і яе кнізе «Дзённік па спакушэнні мільярдэра» камандзе Навальнага ўдалося выйсці на гэтую гісторыю. Еўрарады адшукала ў бабруйску мужа Насці Рыбкі, прынамсі ён сам сябе так называе. Мікалай Вашукевіч распавёў пра тое, як яны жылі і чаму раз'ехаліся. Па словах Мікалая, Настя скончыла Мазырскі педагагічны універсітэт. У Бабруйску дзяўчына працавала менеджэрам па продажах і вельмі шмат чытала. З'ехала ў Маскву каля 2 гадоў таму. Чым дзяўчына займалася ў Маскве, Мікалай не ведае. Звязвае ўсё, што цяпер адбываецца з яе кніжкай.
Історія ўжо вельмі даўно длится. Кніжка, её кніжка. Просто мать умерла, как бы жили, все в порядке было, и потом, ну, что-то вот так вот ей захотелось написать книгу, я не знаю. Вообще не было подруг, вообще. Психологическая травма немножко ей стала, не знаю, она очень тяжело ей стала. Я максимально поддерживал год ее еще, примерно пытался там сдерживать как-то все, потом как сорвало ее, в общем, там и появилась книга и все остальное.
Муж запевнивает, что слово Навального про эскорт-послуги неправда. Про это он каже несколько разов. Правда, чым Настя займалася ў Маскве, ён таксама не ведае. На пытанні Еўрарадыё пра тое, як дзяўчына пазнаёмілася з Алегам Дзерыпаскам, Мікалай кажа, што магчыма ёй проста спадабаўся мужчына, ці яна ў яго працавала. У адным з інтэрв'ю Насця Рыбка называе Мікалая былым мужам. Сам ён кажа, што па законе яны яшчэ жанатыя. А пасля скандалу Мікалай стаў перажываць за сваё прозвішча.
Как бы это ж моя фамилия, так я сказал. Позор, блин, что я не знаю.
У яшчэ адным інтэрв'ю Настя Рыбка сцвярджае, што пасля яе пераезду ў Маскву былы муж не пусціў яе ў кватэру, сказаў, што дзіця яна больш не ўбачыць. Вашкевіч сцвярджае, што ўсё гэта было не так, а як было на самой справе, не кажа. Але запэўнівае, што Настя мае да сына доступ без праблем. У сваёй кнізе Настя Рыбка піша, што яна нібыта была ў апазіцыі на хартыі і нават адседзела нейкі час у турме КДБ. Муж адказвае, што такі момант у жыцці дзяўчыны сапраўды быў. Пасля Настя з'ехала ў Маскву. Пытаем у Мікалая, ці не думае ён, што пасля такога скандалу ў Анастасіі могуць пачацца праблемы.
Ну да, вот я переживаю, чтобы, конечно, было все в порядке, чтобы никак не привело это все к семье. Её к семье, ну как сказать, к нам, точнее, к нашей семье. Вот, а она там делает все, что она хочет.
Пасля таго, як расследаванне Навальнага абляцела інтэрнэт, Рыбка выклала ў Інстаграм 2 відэа. Дзяўчына сцвярджае, што ўсё тое, што адбылося на яхце Дрыпаскі, было групавым гвалтам. Але потым яна абвергла гэту інфармацыю і сказала, што гэта быў жарт. А на сваёй старонцы ВКонтакте дзяўчына падзякавала Алексею Навальнаму словамі «Дзякуй, малыш» і дадала, што яе кнігу нават чытаў Пуцін. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Цяпер стала вядома, што Настя Рыбкі з'ехала ў Арабскія Эміраты і вяртацца ў Расію адтуль пакуль не збіраецца, а тым больш не збіраецца вяртацца ў Беларусь, паведаміў Еўрарадыё яе муж Мікалай Вашукевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».